Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Müsəlman ölkələrinin liderləri Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəfn mərasiminə toplaşıb. Beynəlxalq böhran qrupu seçki qabağı Azərbaycana beynəlxalq təzyiqin artdığını deyir. Apellyasiya məhkəməsi Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu ləğv elədi. Fransanın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün yeni şərt qoyur. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edir, İran nüvə proqramını bərpa eləsə, danışıqlara son qoyulub başqa tədbirlərə əl atacaqlar. Göygöl dövlət qoruğuna giriş bugündən qadağan olunur. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Müsəlman ölkələrinin liderləri Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəfn mərasiminə toplaşıb. Mərasimə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşükür Paşazadə də gediblər. Kral Fəhd dünən vəfat edib. Onu ögey qardaşı hələ 1995-ci ildən kral xəstəlikdən əziyyət çəkəndən bəri hakimiyyəti idarə edən Abdullah əvəz edir. 23 ildə hakimiyyətdə olan kralın ölümündən sonra ölkənin xarici siyasəti dəyişə bilərmi? Bu suala Vaşinqtondakı əməkdaşımız Andrew Tüli cavab axtarıb. Onun reportajı ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Səudiyyə Ərəbistanının İngiltərədəki səfir Şahzadə Türkiyə Əl-Feysəl bazar ertəsi günü Londonda jurnalistlərə deyib ki, Kral Fəhdin vəfatından sonra da ölkəsinin siyasəti əsasən dəyişməz qalacaq. Kral taxtına çıxan Vəliəhd Abdullah Səudiyyə Ərəbistanının həm daxili, həm də xarici siyasətinin icrası işində mərhum Kral Fəhdlə birgə işləyərdi. Buna görə təsəvvür edə bilmirəm ki, bundan sonra mərhum Kral Fəhdin siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik ola. Əksinə, o davam etdiriləcək. Vaşinqtonda qərarlaşan Carnegie Fondunun yaxın şərq üzrə mütəxəssisi Nathan Brown, Azad Avropa Azadlıq radiolarına müsahibəsində Şahzadənin bu fikrini müdafiə edib, lakin təhlilçinin fikrincə əsas məsələ hədsiz nüfuza malik olan kral ailəsinin özüdür. Abdullah isə hərəkətlərində o qədər də sərbəst olmaya bilər. Brown xatırladır ki, 1962-ci ildə kral ailəsi qonşu Yəməndə gedən vətəndaş müharibəsinə müdaxilə məqsədi ilə ora qoşun göndərməyi üstündə Səudiyyə kralını taxtdan devirdi. Heritage Fondunun təhlilçisi James Phillips də bu fikirlə razılaşaraq deyib ki, Kral Abdullah siyasi məsələlərdə mütləq ailə ilə hesablaşmalı olacaq. Amma onun fikrincə, krallığın həm qərb dövlətləri, həm də ərəb ölkələrinə münasibətdə ümumi yanaşmasında müəyyən dəyişiklik ola bilər.
I think there will be gradual and subtle changes.
Məncə dəyişikliklər mərhələ incə olacaq. Məncə Kral Abdullah fəhdin olduğu qədər qərb yönümlü olmayacaq. O daha dindar və müəyyən dini dairələrlə əlaqəli kimi tanınır. Digər tərəfdən isə o Suriyanı idarə edən Əsəd ailəsi ilə yaxındır. Philips'in dediyinə görə ata və oğul Bushların prezidentliyi dövründə Amerika Səudiyyə Ərəbistanı ilə əlaqələri möhkəmlətməyə nail olub və Səudiyyə Ərəbistanındakı son partlayışlarla əlaqədar kral ailəsi əvvəlki qədər qatı İslamçı hərəkatlara himayədarlıq edə bilməyəcək. Philips hesab edir ki, neft siyasətində də kral ailəsi öz maraqlarına uyğun olaraq neftdən siyasi alət kimi istifadə etməyəcək və ümumilikdə indiki kursu davam etdirəcək.
Rüfşən Rahiboğlu. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Amerika rəsmiləri ilə görüşləri bugün başlayıb. Səfərin ilk günündə Nazir Dövlət Departamentində görüşlərdə olacaq. Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfərliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Deməli, bu günləri Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun ABŞ Dövlət Katibi Condoleezza Rice-la görüşü gözlənilir və görüş zamanı Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin bütün istiqamətləri üzrə müzakirələr aparacaqdır. Müzakirələr həm siyasi, həm iqtisadi, həm təhlükəsizlik məsələlərinə toxunacaqdır. Xarici İşlər Naziri digər dövlət rəsmiləri ilə görüş keçirəcəkdir, lakin bu günləri Xarici İşlər Nazirinin görüşləri yalnız Dövlət Departamenti olacaqdır.
Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Beynəlxalq böhran qrupunun aylıq hesabatında deyilir ki, seçki qabağı Azərbaycana beynəlxalq təzyiq artır. Qrup Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanda ictimai fikrin Ermənistandan fərqli, kəskin olduğunu bildirir. Hesabatdan ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Avqustun 26-sında Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılaşma, əsas prinsiplərin əldə olunması mümkündür. Son bir ildə bu münaqişə ilə bağlı gedən danışıqlar belə deməyə əsas verir. Buna Azadlıq Radiosuna Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə layihə direktoru Sabin Fraizer deyib. Ancaq xanım Fraizer əhaliyə danışıqlar barədə kifayət qədər məlumat verilmədiyini, bunun da narazılıq, mediada spekulyasiya yaratdığını bildirir.
So what is very important is that regardless of if a negotiation, if an agreement or if a kind of text is
Mühüm olan budur ki, hər hansı razılığın əldə olunub olunmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycan və Ermənistan hükumətləri əhaliyə aydın məlumat versinlər. Əks halda hər iki ölkənin əhalisi razılaşdırılan istənilən məsələyə mənfi yanaşacaq. Sabin Fraizer. Beynəlxalq Böhran Qrupunun növbəti aylıq hesabatında deyilir ki, ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri regiona səfər zamanı sülh barədə nikbin danışıblar. Mediada Qarabağda referendum məsələsi müzakirə olunur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bunu təksib edib. Danışıqlardakı tərəfləri isə birbaşa təksib verməyiblər. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda ictimai fikir kəskin olaraq qalsa da, Ermənistanda nisbətən sakitlikdir. Sənəddə o da vurğulanır ki, parlament seçkisi qabağı Azərbaycana beynəlxalq təzyiq artır. Amerika, Avropa Birliği və ATƏT prosesin azad və ədalətli keçməsinin vacibliyi barədə bəyanatlar verir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Apellyasiya Məhkəməsi Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu'nun məhkumluğunu ləğv edib. İqtidar müxalifət partiyaları arasında gələn dəyərmi masa cümə gününə təyin olunub. Azadlıq bloku 7 namizədinin adını ilkin seçki ilə müəyyənləşdirəcək. Bu seçki prosesində yeniliklərdən ətraflı İlkin Məmmədov danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Azərbaycan Demokrat, Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku 7 dairə üzrə namizədlərini müəyyənləşdirmək üçün ilkin seçki keçirəcək. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər blokun növbəti toplantısından sonra bu seçkilərin avqustun 12-sində keçiriləcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə 110 dairə üzrə blokun namizədləri 7 namizədin adı ilkin seçki ilə müəyyənləşəcək, qalan namizədlərlə bağlı isə məsləhətləşmələr davam edir və bu həftə onların da adı açıqlanacaq. Avqustun 2-si Azərbaycançı Qüvvələr seçki bloku parlament seçkilərində iştirak edəcək namizədlərinin siyahısını açıqlayıb. Siyahıda 61 nəfərin adı var. İqtidar və müxalif yönlü partiyalar arasındakı növbəti dəyərmi masa cümə gününə nəzərdə tutulub. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər ilk dəyərmi masada iştirak edən 7 partiyanın hamısına dəvətnamələrin göndərildiyini deyib.
Hakimiyyətin qeyri-konstitusiv mövqe tutmasına baxmayaraq, biz bu görüşlərin davam etdirilməsi fikrindəyik və buna görə də bugün artıq həmin partiyalara dəvətləri hazırladıq və mən onları imzaladım və bu həftənin 5-ci günü saat 12-də Müsavat Vaysızın qərargahında bu qəbirdən olan növbəti dəyərmi masanın keçirilməsi nəzərdə tutulur.
İsa Qəmbər Müsavat Partiyası qərargahında keçirilməsi planlaşdırılan növbəti müzakirələrdə mövzuların hamısının seçki ilə bağlı olduğunu bildirib. Amma Müsavat Başqanı onu da əlavə eləyib ki, əgər iştirakçı partiyaların başqa təklifləri olsa, onları da dəyərləndirəcəklər. İsa Qəmbər.
Siyasi qüvvələr üçün bərabər imkanlar yaradılması, o cümlədən seçki komissiyalarında müxalifətlə iqtidar arasında paritet məsələsi, bütün ölkədə sərbəst toplaşma hüququnun bərqərar olunması, siyasi mühacirlərin vətənə dönə bilməsi məsələləri qeyd olunubdur dəvətnamədə. Ancaq bu bizim təkliflərimizdir. Görüş iştirakçıları gündəliyə başqa məsələlər təklif edərlərsə, həmin təkliflər də dəyərləndiriləcək.
Ancaq bu tədbirə dəvət alan hakim partiyanın, Yeni Azərbaycan partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlı 5-ci Müsavat partiyasının qərargahında olmayacaqlarını dedi. Onun sözlərinə görə, müzakirələrin bundan əvvəlki 3-cü raundunda Müsavat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyaları iştirak eləmədiyindən Müsavatın indiki təklifini müsbət cavablamayacaqlar. Mübariz Qurbanlı bildirib ki, üstəlik onlar dialoqun 4-cü raundunun digər müxalif yönlü partiya, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının qərargahında keçirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu partiyanın yaydığı məlumatda isə danışıqların avqustun 10-u və ya 11-i keçiriləcəyi bildirilir. Bazar ertəsi Amerikan Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş azadlıq blokuna daxil olan iri müxalifət partiyalarının iyulun 29-undakı iqtidar müxalifət dialoqunda iştirak etməməsindən narahatlığını bildirib. Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında baş tutan həmin görüşə müxalif yönlü vətəndaş Əmir Əliyev və Milli İstiqlal partiyaları qatılmış və partiyaların xaricdə maliyyələşməsi məsələsi müzakirə mövzusu olmuşdu. Çərşənbə axşamı Apellyasiya Məhkəməsi Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkumluğunu ləğv edib. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən Rauf Arifoğlu prezidentin əf fərmanı ilə azad olunsa da, birinci instansiya məhkəməsində onun məhkumluğu ləğv olunmamışdı. Bugünə kimi 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən müxalifət liderlərindən Pənah Hüseyn, Arif Hacılı, Etimad Əsədov, Sərdar Cəlloğlu və İqbal Ağazadənin üzərində məhkumluq götürülsə də, Cümə dini icmasının rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun eyni iddiası təmin edilməyib. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə məhkumluğu olan şəxslər seçkilərə namizəd kimi qatıla bilməz. Marafon xəbərləri ilə bugünlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azərlıq radiosunda seçki marafonu.
Aç qapını mən gəlim. Səsini ver, incəlim.
Nə oldu? İş tapdın?
İş tapmadım. Amma iş verən tapdım. Həyatım, bir radionu aç.
Bilirsiniz, aktiv seçki hüququ nədir? Bu, 18 yaşına çatmış vətəndaşlara verilən hüquqdur. Onlar bütün seçkilərdə səs verə, seçkilərin gedişini izləyə, seçki öncəsi təşviqatda iştirak edə bilərlər.
Əcək danışırlar.
Seçkilərdə kimlər iştirak eləyə bilər?
18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, ölkə ərazisində 5 ildən az olmayaraq daimi yaşayan, vətəndaşlığı olmayan şəxslər seçkilərə qatıla bilər.
Kim bizim dairədən parlament üzvlüyünə sənəd verəcəksə, demək həm də mənim gələcək işə götürənim olacaq. Kimin proqramı ağlıma batsa, səsimi də ona verəcəm.
Ölkəy bikəy ay kişi, yüzə dözən yüz birə də dözər.
Sən heç mənim ısmarılı görmüsən? Aktiv seçki hüququmu elə aktiv yerinə yetirim ki, işə düzətmə bürosu qabağında dimdik dayansın. Arvad, bir o radionun səsini ver.
Vətəndaş hansı halda səs verməyə qatılmır? Səs vermə günü təyyarələrdə və hava limanlarında, qatarlarda və dəmir yol vağzallarında, eləcə də ekspedisiyalarda olan vətəndaşlar səs vermədə iştirak etmirlər.
Vallah, elələrim bilmirəm. Amma mən yerin deşiyində də olsam səs verəcəm. Özüm seçəcəm.
Səni bu xasiyyətinə görə sevdim də, ay kişi. Bir özü sevən ağlamaz, bir də özü seçən.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün yeni şərt qoyur. Nazir Dominik de Vülpen Avropa 1 radiosuna müsahibəsində deyib ki, Kiprin müstəqilliyini tanımayan Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqlara başlaması ağla sığmazdı. Kipr özü Avropa Birliyinin yeni üzvü kimi Türkiyə ilə danışıqlarda vasitəçi ola bilər. Türkiyənin qurumla danışıqları oktyabrın 3-ünə təyin olunub. Fransanın Xarici İşlər Naziri isə danışıqların təxirə salınacağını istisna eləmir. Türkiyə bildirib ki, Kiprin tanınmasını tələb eləməklə Avropa Birliyi verdiyi vədləri pozur. Türkiyə Avropa Birliyinin tələblərini yerinə yetirmək üçün son protokolu keçən həftə imzalayıb, amma bildirib ki, bu addım Kiprin tanınması demək deyil. Bölünmüş Kipr adasının şimal Türk hissəsini bircə Türkiyə, cənubu Kipri isə beynəlxalq ictimaiyyət tanıyır. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edib ki, İran nüvə proqramını bərpa eləsə danışıqlara son qoyulacaq. İsmarıc Britaniya, Almanya, Fransa, bir də Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəhbəri Javier Solana'nın birgə məktubunda Tehrana göndərilib. Röytür agentliyi məktubdan sitat gətirərək yazır ki, Avropa Birliyi İranın proqramı bərpa eləyəcəyi halda başqa tədbirlərə əl atmalı olacağını bildirib. İranın nüvə proqramını silah istehsalı məqsədi ilə inkişaf elətdirdiyindən şübhələnirlər. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi isə deyib ki, burada başqa tədbir dedikdə məsələnin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına verilməsi nəzərdə tutula bilər. Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarda inkişaf yoxdur. 8 gündür davam edən müzakirədən sonra Cənubi Koreyanın nümayəndəsi vəziyyətin gərgin olduğunu deyib. Amerika, Rusiya, Çin, Yaponiya, Cənubi, bir də Şimali Koreyanın iştirak elədiyi 6 tərəfli danışıqlar 4-cü dəfədir keçirilir.
Azadlıq Radiosu Space
FM. Hər gün saat 20-dən 21-ə qədər.
Azadlıq Radiosunu Space FM-də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Bugün Müslüman ölkələrinin liderləri Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəfn mərasiminə toplaşıb. Beynəlxalq böhran qrupu seçki qabağı Azərbaycana beynəlxalq təzyiqini artdığını bildirib. Apellyasiya məhkəməsi Yeni Musavat qəzetinin baş redaktoru Raif Arifoğlunun məhkumluğunu ləğv elədi. Fransanın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün yeni şərt qoyub. Avropa Birliyi xəbərdarlıq edir, İran nüvə proqramını bərpa eləsə danışıqlara son qoyulacaq. Göygöl dövlət qoruğuna giriş qadağan olundu. Bugün Londonun mərkəzi küçələrində polis mühasirəyə alıb, səbəb bir avtobusda atəş açılmasıdır. Sonradan əməliyyatın terrorçuluqla əlaqəsi olmadığı bildirilib. Tehranda British Airways 1-də British Petroleum ofisi yaxınlığında partlayış olub. Xəsarət alan yoxdur. Britaniya səfirliyindən bildiriblər ki, partlayıcı binanın girəcəyində zibil yeşiyinə qoyulubmuş. Səfir John Dalton.
We do not know who the target of the explosion was.
Biz partlayışın hədəfinin kim olduğunu bilmirik. İran hökuməti çox tez reaksiya verib, mən buna görə minnətdaram. Mən İran rəhbərliyi ilə Britaniyanın buradakı şirkətləri üçün vacib ola biləcək tədbirlər barədə məsləhətləşmə aparacağam.
Britaniyanın İrandakı səfiri John Dalton. Bugün Tehranda jurnalist Əkbər Gəncinin işinə baxan hakim qətlə yetirilib. Hakim Məsud Müqəddəsini kimin güllələdiyi məlum deyil. Yayılan məlumatlara görə cənab Müqəddəsi məhkəmə binasından çıxanda motosikldə olan iki nəfər ona atəş açıb. Hakimin məsələsinə baxdığı jurnalist Əkbər Gənci 2001-ci ildə həbs olunub. O, siyasi dissidentlərin qətlində yüksək Çinli rəsmiləri günahlandırdığı yazılarına görə tutulub. Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qəsrindən 5 ay keçir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nümayəndələri jurnalistin qəsrində şübhəli bilinən Gürcüstan vətəndaşlarının Azərbaycana təhvil verilməsi üçün Tiflisə gediblər. Kəbiran Dilavərini dinləyək.
Qətlin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən verilən məlumata görə, qətildə şübhəli sayılan Gürcüstan vətəndaşları Teymuraz Əliyev ilə Tahir Xubanovun Azərbaycana qaytarılması üçün tədbirlər davam etdirilir. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev bildirir ki, bununla bağlı MTN əməkdaşları hazırda Tbilisdə işləyir.
İstintaq qrupu tərəfindən bütün zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi istintaq qrupu hazırda Gürcüstana ezam olunub bir müddət. Ki, artıq orada bizim həmkarlarımızla birgə çalışırlar. Bizim istintaq qrupunun iştirakı ilə Gürcüstanın hüquq mühafizə orqanları müvafiq istintaq hərəkətləri həyata keçirirlər. Bu da hazırda işləyirlər onlar.
Arif Babayev, Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə məşğul olan müstəqil təhqiqat qrupunun rəhbəri Əlifsət Əliyev isə deyir ki, şübhəli şəxslərin qaytarılması real görünmür.
Azərbaycanla Gürcüstan arasında yardım haqqında müqavilə var və həmin müqavilənin şərtlərinə görə bir dövlətin arasında cinayət törətmiş şəxs digər dövlətin arasında gizlədilir. Həmin ölkə, şəxsin gizləndiyi ölkə təqdim olunmuş istintaq materiallarını tamamilə öyrənir. Sonra həmin şəxslərin qaytarılmaması barədə qərar qəbul edir. Burada məsələ elədir ki, istintaq materialların Gürcüstan dövlət tələb edib, hazırda öyrənir və əgər müəyyən eləsə ki, həmin şəxslərin cinayət əməlləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər sübuta yetirilib, həmin şəxsləri Azərbaycana qaytarmalıdır. Lakin nəzərə alsaq ki, həmin iki şəxsin o cinayəti törətməsi kifayət qədər istintaq tərəfindən sübuta yetirilməyib, o şəxslərin qaytarılması məncə real deyil.
Əlifsət Əliyevin sözlərinə görə onlar müstəqil istintaqla bağlı ayrı-ayrı təşkilatlara sorular göndəriblər. Cavablar alanda bu haqda ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov bu il martın 2-sində yaşadığı binanın girişində qətlə yetirilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qətildə şübhəli sayılan Teymuraz Əliyev ilə Tahir Xubanovun axtarışını 182 ölkədə Interpol vasitəsilə həyata keçirir. Teymuraz Əliyevin qohumu cinayətdə istifadə olunmuş mobil telefonun alınmasına kömək etmiş Turqay Bayramov bu il iyulun 25-də 2 il azadlıqdan məhrum edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Nəcəf Nəcərov fondu təsisçiləri mətbuatda təhqirlərin aradan qaldırılması üçün Prezident İlham Əliyevə açıq məktub göndəriblər. Məktubda bildirilir ki, yazılı, elektron kütləvi informasiya vasitələrinə yol tapan təhqirlər son günlər bütün sərhədləri keçib. Siyasət adamlarının efirdən, qəzetlərdən bir-birinə qarşı səsləndirdikləri ittihamlar sonda mətbuatın vəziyyətinə mənfi təsir edir. Müraciətdə Prezidentdən xahiş olunur ki, nüfuzundan istifadə edib hakimiyyətə yaxın kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə də telekanallarda təhqirlərin qarşısını alsın. Dünən Azərbaycanda acılığa başlayan 28 məhbusun 27-si aksiyanı dayandırıb. Məhbuslar ömürlük həbs cəzasının 15 ili həbslə əvəz olunmasını istəyirlər. Məhkəmə qərarlarının icrası idarəsinin baş qərargahının rəis əvəzi Nazim Ələkbərovun sözlərinə görə indi bir nəfər acılıq eləyən məhbus qalıb.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rtrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Göygöl Dövlət Qoruğuna giriş bugündən qadağan olunub. Qoruğun rəhbəriyi bildirib ki, qoruq milli park statusu alandan sonra ərazidə turizm üçün şərait yaradılacaq. Gəncədən Səadət Akif qızı xəbər verir.
Göygöl Dövlət Qoruğundan musiqi səsi, kebab tüstüsü, insanların hayküyü gəlməyəcək. Çünki avqustun 2-sindən qoruğun ərazisinə giriş qadağandı. Bu qərarı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti verib. Göygöl Dövlət Qoruğunun rəhbəri Bilal verdiyi bu qərarı onunla əsaslandırır ki, istirahət etmək üçün təbiət qoyununu seçən insanlar qoruqda natəmizlik yaradır. Gəncəni içməli su ilə təmin edən göygöllər zibil atır. Qadağıya baxmayaraq göldə çimirlər. Elə bu baxımdan da Göygöldə 10 günlük sanitariya günü elan edilib. Göygölün qorunması və mühafizəsi ilə bağlı avqustun 2-sində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətində keçirilən müzakirələrdə də Göygöl su hövzəsinin mühafizəyə ehtiyacı olduğu vurğulandı. Vaxtı ilə suyu qorumaq üçün burada mühafizə qrupu olsa da sonradan ləğv edilib. Bilal Verdiyev.
İndi daha ciddi məsələ qoyuldu ki, Göygölün qorunması sahəsində polis tərəfindən nəzarət olacaqdır və eyni zamanda su anbarından Gəncəyə gələcək suyun polis tərəfindən qorunması təşkil olunacaq.
Bilal Verdiyev Göygölün yaxınlığında yerləşən Toğana kəndində istirahət edənlərin də meşə yolu ilə qoruq ərazisinə keçəcəyinin tənzimlənəcəyini söylüyor.
Kənd yollarından qalxanlar olsa da biz onlara nəzarət edəcəyik ki, zibil tökməsinlər ərazidə, məsələn, qanun pozuntularına yol verilməsin. Onlar getsinlər Göygöldə şəkil çəkilsinlər, Göygölə baxsınlar. Yəni suya yaxın getməmək şərti ilə.
Cənab Verdiyevin sözlərinə görə Göygöl Dövlət Qoruğu milli park statusu alandan sonra əraziyə giriş olacaq. Bu bizim üçün şərait yaradılacaq. Qoruğun milli park statusu alması üçün ərazinin tabe olduğu Xanlar rayon icra hakimiyyəti lazımi sənədlər hazırlamalıdır ki, bu məsələ baş nazir və ölkə prezidenti qarşısında qaldırılsın. Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri Hüseyn Bağırov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, Göygölün indiyədək milli park statusu almaması bəzi rayon icra hakimiyyətlərinin yaratdığı süni maneələrlə bağlıdır. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Azərbaycan Dövlət Baytarlıq Xidməti Qazaxıstan, bir də Rusiyanın Novosibirsk vilayətindən toyuq ətinin gətirilməsini qadağan edib. Səbəb o bölgələrdə quş qripinin yayılmasıdır. Novosibirskdən bildiriblər ki, xəstəliyin adamlara da keçməsinin qarşısını almaq üçün vilayətdə 65 min quş öldürüləcək. İndi Azərbaycana Kanadadan, Cənub-Şərqi Asiyanın 11 ölkəsindən, o cümlədən Çin, Yaponiya, Pakistandan toyuq ətinin gətirilməsinə icazə verilmir. Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəfnindən sonra neftin qiyməti kəskin artıb. Almanya Azərbaycana 16 milyon dollar kredit ayıracaq. Cənubi Kipir Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbuluna mane olmaq istəyir. Bu iqtisadi yeniliklərdən ətraflı Əmin Hüseynzadə danışacaq.
Cənubi Kipr Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunmasına maneçilik törədəcək. Bu məlumatı Xarici İşlər Naziri Soto Zakiosaya istinadən Cənubi Kiprin CNA agentliyi yayıb. Məlumata görə, nazir başqa sanksiyalardan da istifadə edəcəklərini deyib. Cənab Zakios, İmeyr aviya şirkətinin Bakı-Lefkoşa istiqamətində açılan reisin bağlanmasını tələb etdiklərini, amma Azərbaycan tərəfindən heç bir addım atılmadığını da deyib. Nazir Avropa Birliyinin Azərbaycanla bağlı qonşuluq siyasətinin inkişafının və Avropa ilə regional işbirliyi toplantılarının qarşısını alacaqlarını bildirib və bundan ötürü veto hüququndan istifadə edəcəklərini deyib. Cənubi Kiprin Xarici İşlər Naziri bu addımların artıq nəticə verdiyini və Avrokontrol Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanla İqtisadi Əməkdaşlıq Konferansının vaxtının dəyişdirildiyini deyib. Başqa bir məlumata görə Almaniya Azərbaycana 16 milyon avro vəsait ayıracaq. Turan agentliyinin məlumatına görə vəsaitin 1 milyonu grant, yəni əvəzsiz verilən pul, 5 milyonu isə kredit kimi ayrılacaq. Bu vəsait banklardakı əmanətlərin sığorta sisteminin yaradılmasına xərclənəcək. Almaniya daha 10 milyon dolları Gəncə və Şəkinin su təminatının yaxşılaşdırılmasına ayıracaq. Kreditlər 40 il müddətinə 0,75% dərəcə ilə ayrılacaq. Azərbaycan borcunu kredit alınandan 10 il sonra ödəməyə başlayacaq. Kreditlər və grant Almaniya ilə Azərbaycan arasında bağlanmış 2 illik sazişə əsasən ayrılır. Səudiyyə Ərəbistanı kralı Fət vəfat edəndən dərhal sonra xam neftin qiymətləri bir daha artıb. Bundan əlavə, İranın nüvənin zənginləşdirilməsi proqramını davam edəcəyi xəbərləri də artıma öz təsirini göstərib. İndi bir barrel xam neftin qiyməti 62 dollara yaxınlaşıb. İndi də valyuta məzənnələrinə nəzər salaq. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4685 manatdır. Rubl isə 163 manat. Avro 17 manat bahalaşıb və indi 5726 manatdır. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Sabah Neftçi Bakıda Belçikanın Anderlecht komandası ilə qarşılaşacaq. İdman xəbərlərini Bakıdan Kəbiran Dilavəri çatdırır.
Avqustun 3-də UEFA Çempionlar Liqasının 2-ci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək. Neftçi Bakıda Belçikanın Anderlecht komandasını qəbul edəcək. Bu oyunun qalibi Çexiyanın Slavia komandası ilə qarşılaşacaq. İyulun 26-da keçirilmiş ilk qarşılaşmada Anderlecht Neftçiyə 5-0 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Futbol üzrə Azərbaycan çempionatını 3-cü yerdə başa vurmuş Yevlaxın Kərvan komandası Türkiyədə təlim məşq toplantılarını sona çatdırıb. Avqustun 2-də Azərbaycana qayıdan Kərvan avqustun 12-də start veriləcək ölkə çempionatına hazırlığı Bakıda davam etdirəcək. Oktyabrın 3-dən 9-una qədər Bakıda keçiriləcək bədii gimnastika üzrə dünya çempionatına hazırlıq məqsədi ilə Azərbaycan gimnastları Dinara Gimatova, Anna Qurbanova və Vəfa Hüseynova Yunanıstana təlim məşq toplantısına yollanıb. Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə Azərbaycan gimnastları Rusiya yığması ilə birgə məşq keçirlər. Polşada cüdo üzrə A kateqoriyalı beynəlxalq turnir başa çatıb. 19 ölkədən 300-dən artıq cüdoçunun iştirak etdiyi yarışda Azərbaycanı gənclərdən ibarət komanda təmsil edib. 81 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Fərid Allahverdiyev bürünc medal qazanıb. 57 kiloqramda yarışan Ramilə Yusubova isə 5-ci yeri tutub. Yığma komanda hazırda Polşada təlim məşq toplantılarını davam etdirir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Qafqazda Ətraf Mühit jurnalı Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanlı jurnalistlər arasında müsabiqə elan edib. Müsabiqənin şərtlərinə görə Qafqazda Ətraf Mühitlə bağlı ən yaxşı araşdırma materialının müəllifi qalib gələcək. Məqalə 2-3 səhifə olmalı. Avqustun 20-sinə qədər Qafqazda Ətraf Mühit jurnalının baş redaktoru Kəsrin Nakaşidiyə ya da jurnalın ünvanına magazin ad işarəsi cnn.org ünvanına göndərilməlidir. Əlaqə telefonu 995-32-75-19. Ermənistanda turizm agentliklərindən biri Qarabağa turistlər üçün maraqlı səfərlər elan edib. Qəzetdə verdiyi elanda şirkət turistlərə müraciət edərək deyir ki, gəlin azad olunmuş əraziləri görməyə gedək, sonra gec olacaq. 190 dollar ödəməklə turistlərə Qarabağa 3 günlük səfər vəd olunur. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda sabah gündüz 33-35 dərəcə isti, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 30-35 dərəcə isti. Yuxarı Qarabağ istisi Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında 23-28, Qazax, Gəncə, Adan, Füzuli, Cəbrayılda 31-38, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayılı, Quba, Qusar, Xaçmazda 26-32 dərəcə, Mərkəzi Aran rayonlarında 33-38 dərəcə, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Müsəlman ölkələrinin liderləri Səudiyyə Ərəbistanı kralının dəfn mərasiminə toplaşıb. Beynəlxalq böhran qrupu seçki qabağı Azərbaycana beynəlxalq təzyiqin artdığını deyir. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun məhkumluğu ləğv olundu. Fransanın Xarici İşlər Naziri Türkiyənin Avropa Birliyi ilə danışıqları üçün yeni şərt qoyub. Göygöl Dövlət Qoruğuna giriş bugündən qadağan olundu. bu qədər. Studiyada sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 1530 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Ruzana. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Proqramı Elxan Nəsibli aparır. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Bugün Azərbaycanda kino günüdür. Kino pulsuz olanda da gedən niyə ilə 5 nəfər olur.
Zalda cəmi 5 nəfər var idi. Azərbaycan kinosunun taleyidir də, başqa cür mümkün deyil.
Niyə Bakıda miting keçirmək olur, rayonlarda olmur?
Sabirabadda doğulub böyüyən insanlardır. Onlar özlərinə sual verir. Niyə görə biz öz küçəmizdə iki kəlmə söz danışa bilmirik?
Zərrə qədər problem yoxdur, ona şərait yaradılır, imkan verilir. Sadəcə onunla bilirsin nə? Ancaq çalışırlar icra strukturunun qarşısında. Şəxsən mən öz rayonumdan danışıram.
Mən bir seçici.
Mən seçkilərdə hər zaman iştirak edirəm, amma sadəcə son seçkilər məndə bir qədər keçirilən seçkilərə mövqeyimi soyuqladır.
Bugün 107 yaşı tamam olan Azərbaycan kinosu 1898-ci ildə neftlə başlanıb. Balaxanda Bibi Heybətdə neft fontanları çəkilmiş qısa metrajlı filmlər Azərbaycan kinosunun əsasını qoyub. İndi nəinki neftdən heç bədii film çəkməyə pul çatmır. Rejissorların dediyinə görə onlar muzeyə göndərilməli avadanlıqla işləyirlər. Azərbaycan kinosunun uğurlarından və problemlərindən öz reportajında Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ayşama, bu kino ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki vacib.
Mərhum aktyor Səməndər Rızaev Bəyin Uğurlanması filmində oynadığı Hidayət müəllim obrazı ilə kinonun həm qəliz, həm də vacib olduğunu deyirdi. Azərbaycan kinosunun 107 yaşının qeyd olunduğu bu gündə çoxları bu fikirlə razıdır. Üstəgəl Azərbaycan kinosunun çətin günlər yaşadığını da deyirlər. Bu haqda az sonra. Ad gün olduğundan əvvəlcə bayram əhval-ruhiyyəsindən başlayaq. 107 yaşın harda və necə keçirilməsi ilə maraqlandım. Bakıdakı bir neçə kinoteatrdan soraqlaşandan sonra öyrəndim ki, Nizami adına kinoteatr da Azərbaycan kinosu həftəsi keçirilir. Afişanın yanında oturmuş kinoteatrın nəzarətçisi Yeganə Mikaylova özünün dediyi kimi tamaşaçı yolu gözləyirdi. Gələn isə az idi.
Qətildən 7 gün sonra o dünyadan salam, mənim ağ şəhərim, məkanın melodiyası, retro filmlərdir. Gündə bir seans olur saat 6-da. Gələn olur, amma ki, çox az baxan olur bizim filmlərimizə. Baxmayaraq ki, pulsuzdur, giriş bizdə azaq.
Kino həftəsinin sonuncu günü ailə filmi göstəriləndə nəzarətçi Yeganə yenə gələn hazır deyirdi.
Bugün axırıncı gün ailə. Az gəlməyinə az gəlir. Yəqin maraqları yoxdur Azərbaycan kinolarına, bizim filmlərə. Ona görə gələn yoxdur. Film başlar.
Filmin göstərildiyi 70 nəfərlik zalda 5 adam vardı. Bu 5 nəfər filmə diqqətlə baxırdı. Tamaşaçılardan biri Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyinin kino rejissoru Tahir Əliyev ilk əvvəl rejissor olduğu üçün filmə gəlib baxdığını deyir.
Bu film Ramiz Həsənoğlunun filmidir, onda Rüstəm İbrahimovun ssenarisi əsasında. Mən kino rejissor kimi mütləq gəlməliyəm və bu filmlərə baxmalıyam. Çünki mən özüm gəncəm və əlbəttə ki, mən bu filmlərə baxdıqsa və belə filmlərə baxdıqsa, mən gələcək işlərimdə bu filmdən yaxşı şeyləri götürürəm və gələcək filmdən də istifadə edirəm.
Bəs gənc rejissor tamaşaçıların azlığından narahat deyil. Tahir Əliyev və səhnə deyəsən tanış idi, çünki özünün də başına belə bir iş gəlib.
Mən Bakı Zoopark haqqında bir sənətdə film çəkmişdim. Zalda cəmi 5 nəfər var idi. Azərbaycan kinosunun taleyidir də, başqa cür mümkün deyil.
Tahir Əliyev, Azərbaycan kinosunun problemləri Kinematografçılar İttifaqının bu günlərdə keçirilmiş plenumunda da müzakirə olunub. Qərar alınıb ki, problemlərin müzakirəsi üçün dövlət proqramı qəbul olunmalıdır. Prezident İlham Əliyevə də bu məzmunda müraciət olunub. Kinematografçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev.
Bugün Azərbaycanda kinonun varlığından nisbi danışmaq olar. Milli kino əsalətlə vahəm hərəkət edir. Bugün Azərbaycan kinosuna bütünlükdə baxdıqda çabalayan bir gələcəyi də ölkə prezidentinin bizim kino ittifaqının müraciətinə verəcəyi reaksiyadan asılıb. Prezidentə bir mənalı müraciət qəbul olunur. Bu müraciətdə xahiş olunur ki, Azərbaycan kinosunun problemlərini həll edəcək bir proqram qəbul olunsun, dövlət proqramı. Gözləyirik ki, yaxın zamanlarda reaksiyası olmalı. Çünki Azərbaycan kinosu ayrı-ayrı şəxslərin çəkəcəyi və yaxud da ayrılıqda öz fantaziyalarını realizə eləmək məqsədi daşımır. Bu, böyük bir dünyəvi incəsənət növünün əhəmiyyətini daşıyan bir üslubdur, üsuldur.
Abbas Əliyev, əvvəllər kinoteatrlara əhali axın-axın gəlirdi. İndi tamaşaçı azdır. Azərbaycan kinoları göstərilən zalın bir neçə addımlığında tenis oynamağa gələnlər isə çox idi. Onların bir neçəsindən yaxınlıqdakı qapını açıb, Azərbaycan kinolarına baxıb, baxmadıqlarını soruşdum. Çoxsu dedi ki, baxmamışıq. Ancaq baxanlar da vardı.
Burada bilmirəm aslında gelir, amma yani dəqiq işte siz çıxan film olmaz da.
Çox hoşum gəlir. Şəxsinin anlarına çox pis təhsilir. Bilim çünkü. Yəni ki, gələcəkdə Azərbaycan kinosu düzələcək. Əvvəlki vəziyyətini qaçırı qaldacaq.
Bəlkə insanlar ona görə kinoteatrları gəlib kinoya baxmırlar ki, Azərbaycan kinosu günlərində. Onlar bu tədbirin keçirməsindən xəbərsiz oldular.
Kinonu aram yox.
Siz Azərbaycan kinosu
yoxsunuz? Yox, ümumiyyətlə aram var kinoda. Baxır da kinolara.
Bir kino çəkilən nesi də baxmaq olar? Yövbək çəkilədə tezə çəkilən kino olsa, hansısa bir telekanala göstərərdi ki, tezə bir film çıxır.
Tamaşaçılar yeni filmlərin çəkilməsini çox istəyirlər. Beyin uğurlanması filmində belə bir episod da var.
Hey ola, Emiri! Heyirdi! Şəhərdən kino çıxardandan gəl. Ağlamalı və gülməli. Ağlamalı. Axırda da evlənim də.
Görəsən, indi necə? Miriş demişkən, indi şəhərdən kino çıxardanlar tez-tezmi gəlir? Çəkiliş pavilyonları tez-tezmi qurulur? Kino rejissor Rüfət Əsədov deyir ki, dövlət tərəfindən ildə iki film çəkildiyindən çəkilişlər azdır.
Təəssüf olsun ki, indi əvvəlki kimi deyil, indi azdır. Yəni ki, ildə iki film istisnata buraxılır və ikisi də dövlət hesabıdır. Çox deyirlər ki, misalsın, dövlət, yəni dünyanın heç bir yerində yoxdur ki, dövlət filmləri maliyyələşdirməsə. Axı, ikinci tərəfdə müstəqil prodüserlər yoxdur. Hamı deyir, yetmə canca niyə çoxdan çirəbirin yoxdur. Heç kəs tərəfindən, yəni müstəqil bir iş adamları, biznesmi tərəfindən buna cəhd yoxdur. Film həm dövlətin, həm də xalqın yaşadan, belə deyək, atributlarından biridir. Yəni, bizdə haradasa kino ekzotika deyil. Bu üçün Azərbaycan Film Kino Studiyası çox pis vəziyyətdədir. De, texniki cəhətdən. Düz kino studiyanın direktoru Xanuz Muradov çalışır, neçə illərdir sildəsin, amma bu kino studiyası nasıl deyil? Çünki Azərbaycan Film Noqdif pulu yoxdur, heç Mədəniyyət Nazirliyinin Noqdif pulu yoxdur. Və bunu ancaq təbii ki, dövlət səviyyəsində eləmək olar. Ya da müstəqil kimsə haradasa yeni bir studiya açmalıdır, ya texniki təsisat çox aşağı səviyyədədir. 70-ci illərdə Rəhmət Heydər Əliyin şəxsi göstərişini 3 dənə kamera alıb verilmişdi, amma bu gün kameralı xaricdə çəkilmir, artıq muzeydədir.
Rüfət Əsədov bu il çəkilmiş iki filmdən birinin, arxada qalmış Gələcək Bədii filminin rejissordur. Yeri gəlmişkən, bugün Respublika Sarayında bu il çəkilmiş ikinci filmə, Eldar Quliyevin ekranlaşdırdığı Giro filminə baxış keçirilib. Kino rejissor Rüfət Əsədov deyir ki, bütün problemlərlə bir arada bugün bayramdır.
Michelangelo Antonioni yaxşı sözü vardı, deyir ki, mən hansı imkanım yoxdur çəkməyə, amma mən yazıram. Mən yazıram, o çəkilməsə də mən istəyirəm ki, mən hansısa bir listə müəyyən bir filmim var. Bu gün bayramdır.
Rüfət Əsədov. Az qala unutmuşdum. Azərbaycanda ilk film 1898-ci ildə çəkilib. Bibi Heybətdə Neft Fontanı yanğının, Balaxanda Neft Fontanı, Şəhər Bağında Xalq Gəzintisi, Qafqaz Rəqsi bədii kino sujetləri ilə Azərbaycan filminin əsası qoyulub. Sonradan Neft və Milyonlar Səltənəti, Arşın Malalan, Olmasın Bu Olsun, Qız Qalsı Əfsanəsi filmləri ilə davam edib, bugünlə 107 yaşına çatıb. Qısası, bugün Azərbaycan kinosu günündür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir. İndi də siyasətə keçək.
Yerlərdə daha qəddarcasına müxalifətçilərlə, etiraz aksı keçirilənlə də davranırlar. Hesab edirik ki, İlham Əliyevin mayın 13-də verdiyi sərəncam ancaq gözdən pərdə atmaqdan ötürü bir şeydir.
İcazə verilib onlara stadionda. Onlar stadiona girdikdə mərkəzi stadion, şəhərin mərkəzindən təxminən 1 kilometr aralıdır. Onlar isə israrırlar ki, biz keçiririk şəhərdə, avtovağzalda, bazarda, bazara.
Sərbəst toplaşma vətəndaşların konstitusiya haqqıdır. Onda niyə müxalifət Bakıda miting keçirə bilir, rayonlarda keçirə bilmir? Bu məsələni müxbirimiz İlqar Rəsul araşdırıb. İlqar, niyə Bakıda miting keçirmək olur, rayonlarda olmur?
Əslində, söhbət rayonlarda mitinqin keçirilməsindən getmir. Rayonlarda daha çox problem yaradan mitinqlərin harada keçirilməsi məsələsidir. Paytaxtda bu məsələdə iqtidarla müxalifətin kompromisi, yəni ortaq məxrəzə gəlmələri üçün variant var. Belə ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin şəhərin mərkəzi küçələrindən birində mitinq keçirməklə bağlı müraciətinə mənfi cavab verməsə də, aksiyanın matadrumda keçirilməsini təklif edir. Müxalifət təklifi qəbul etmədikdə isə, müzakirələr nəticəsində hər iki tərəf kompromis variant kimi keçmiş qələbə meydanının üzərində dayanır. Və bununla da nəinki problem həllini tapır. Həmçinin tərəflərin qarşı durmaya meyilli olmadıqları və əvvəlcədən çıxış yolu kimi bu məkanı nəzərdə tutduqları aydınlaşır. Rayonlarda isə vəziyyət fərqlidir. Bir sıra rayonlarda mitinqlər normal keçsə də, digərlərində qarşı durma baş verir. Səbəbini araşdırarkən isə məlum olur ki, yerli hakimiyyət orqanları ilə müxalifət mitinqin keçirilməsi üçün yerin seçilməsi məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Müsavat Partiyası Sabirabad rayon təşkilatının sədri Tahir Fərəzli deyir ki, ötən mitinq zamanı Saatlı və İmişli rayonlarında müxalifətə aksiya keçirməklə bağlı icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubunda göstərilən mərkəzi meydanları veriblər. Ancaq Sabirabadda belə olmadı. Əvvəl rayon icra hakimiyyətindən onlara yox deyilməsə də, sonradan məlum oldu ki, rayon rəhbərliyi müxalifətin təklifini qəbul etməyib.
Bir saat gedən danışıqdan sonra o dedi ki, ancaq Ağac emalı zavodunda, bir də ki, mərkəzi stadionda. Stadion adı mərkəz olsa da, ancaq mərkəzdə döyür. Və bu günləri həmin sabahki seçicilər, Sabirabad ictimaiyyəti ora gedmək fikrində döyür. Sabirabadda doğulub böyüyən insanlardır. Onlar özlərinə sual verir. Niyə görə biz öz küçəmizdə iki kəlimə söz danışa bilmirik, haqqımızı müdafiə edə bilmirik, haftalan hüquqlar, axı biz mərkəzi meydanı da istəmirik. Lazım deyir. Ancaq niyə görə başqa rayonlarda var, bizdə yoxdur?
Tahir Fərəzli deyir ki, onlar öz müraciətlərində mərkəzi meydandan əlavə üç ünvan göstərmişdilər. Ancaq rayon rəhbərliyi bunların heç birinə razı olmadı. Onun sözlərinə görə Azadlıq bloku avqustun 13-də yürüyüş mitinq keçirmək məqsədi ilə rayon rəhbərliyinə müraciət etmək fikrindədir. Onlar yer məsələsinin problemə çevrilməməsi üçün müraciətə əlavə marşrutlar da daxil edəcəklər.
Biz müxalifət olaraq heç vaxt qarşı durmağın tərəfdarı deyirik. Biz ona gedmək fikrimiz yoxdur. Biz çalışacaq ki, nəzərdə tutduğumuz həmin o dörd ünvana əlavə ünvan əlavə edək. Ancaq danışıqlar nəticəsində icazalı və yürüş mitingimizi keçirdik.
Sabirabad rayon icra hakimiyyəti İctimai Siyasi Şöbənin müdiri İlham Əskərov isə deyir ki, vətəndaşların sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq rayonda müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirməsi üçün mərkəzi stadionda hər cür şərait yaradılıb.
Zərrə qədər problem yoxdur, ona şərait yaradılır, imkan verilir. Sadəcə onlar bilirsiniz nə? Ancaq çalışırlar ki, icra strukturunun qarşısında. Şəxsən mən öz rayonumuzdan danışıram. Və də tam səmimiyyətlə, çox səmimiyyətlə danışıram. İnanın ki, nə qədər toplayırlar adamı toplasınlar, keçirsinlər. Onların mikrofonunu da qururuq, təhlükəsizliyini təmin edirik. Üstəlik onları dəvət edəmiş ki, iki gün qalmış. Və demiş ki, əgər sizə stadion qanun etmişsə, sizə biz digər yeri verməyə hazırıq. Gəlin sizinlə birlikdə gedəyin. Bu yerdən başqa, yox, rəsmi olaraq müraciət edirlər, biz buranı istəyirik. Buradan başqa heç yer istəmirik. Niyə məhz icra hakimiyyətinin qabağını mən anlamıram?
İlham Əskərov deyir ki, icra hakimiyyəti müxalifətə bir neçə yer təklif edir. Hətta şəhərin mərkəzindəki yaşayış binalarının arasında olan əlverişli yerlər də müxalifəti qane etmir. Onlar icra hakimiyyətinin qarşısını tələb edirlər. Nəticədə heç bir razılıq əldə edilmir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə deyir ki, məkan seçimi ilə bağlı yaranan problemlər əslində hakimiyyətin mitinqlərin keçirilməsini əngəlləmək üçün ortaya atdığı bəhanədir. Yerli icra hakimiyyətləri insanların mitinqlərə getməməsi üçün polis işçiləri və maşınlarla yolları kəsirlər, hətta xəndəklər qazırlar. Bir sözlə, müxalifətin güclənməməsi, tesislərin fəallığının artmaması üçün hər cür üsula əl atırlar.
Düzdür, son vaxtı qərb nümayəndələri dəfələrlə və çox sərt formada bu məsələni qoyurlar. Mitinqlər tək Bakıda yox, bütün regionlarda bərpa olunmalıdır, icazə verilməlidir, bu konstitusion hüquqdur. Hakimiyyət aydın məsələdir ki, indiki vəziyyətdə buna yox deyə bilmir. Ona görə sözdə vədlər verir, açıq öz mövqeyini bildirmir. Lakin reallıqda, bax, bu formada, cürbəcür formada maniyələr törədir.
Elxan, Zəfər Quliyevin sözlərinə görə bu məsələdə ikinci əsas amil hakimiyyətin özünün yekdil olmamasıdır. O deyir ki, hakimiyyətdə vahid mövqeyinin olmaması, daxildə həzməciliyin günbəgün güclənməsi, rayonlarda mitinqlərlə bağlı situasiyanın da fərqlənməsinə səbəb olur. Ona görə də rayonların bir qismində mitinqlərin keçirilməsinə ardıcıl olaraq icazə verildiyi halda, digərlərində kütləvi aksiyaların keçirilməsinə imkan verilmir.
Çox sağ ol, İlqar. Seçki mövzusunu davam etdiririk.
Onu bilirəm ki, tarixə məlum ən qədim parlamenti Milastan öncə 600 ilin sonlarında Afinada yaratmışdılar.
Anam, bırax da gedin mitingə baxın.
Danışdıqları elə burdan da eşidilir.
Nəhayət 1265-ci ildə Simon de Montfort elə bir parlament çağırdı ki, onun qərarına hətta kral da ləğv edə bilməzdi.
Ana, buna bırax gedin ben. Parlamentdən danışırlar.
Əvvəldə parlament deməkdi, sonra baxarıq.
Parli fransız dilində danışmaq deməkdir. Ancaq indiki mənada ilk parlament 13-cü əsrdə ingilislər yaradıb. Parlament adını da fransızlar yox, onlar qoyublar.
Mənim ağıllı balam, get bax gözümün işığı, özü seçən ağlamaz.
Azadlıq radiosunun verilişinin sonunda hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi 1001 seçici. Proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyr. Efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Efirə çıxdığımız 3 ay ərzində birinci dəfədir ki, biz 1001 seçici arasından tanınmış şəxsləri seçmişik. Adətən bura biz sıravi seçiciləri, Evdar xanımdan, işsizdən, təqaşçıdan tutmuş, həkimə, müəllimə, idmançıya qədər adi insanları dəvət eləmişik. Amma bu dəfə yenə sıravi seçici dəvət eləsək də onlar sənət aləmində tanınmış adamlardır. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları rejissorlarda Ramiz Həsənoğlu və Hüseyin Ağa Atakişiyev. Ramiz müəllimi Ac Hərflər, Topal Teymur, Oradan Buradan, Yaşlı Enəhli Adam televiziya tamaşalarından tanıyırsınız. O həm də Sabah Yaradıcılıq Emalatxanasının rəhbəridir. İkinci qonağımız da Gənclər Teatrının bədii rəhbəri və direktoru Hüseyin Ağa Atakişiyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun, xoş gördük. Sağ olun.
Bu yay Azərbaycanda bir balaca qızmar keçir. Sözün hər iki mənasında, həm hava baxımından, həm siyasi proseslər baxımından. Siz necə, bu siyasətdən kənarda qala bilirsiniz, yoxsa necə?
Məyər siyasətdən kənarda qalan insan varmı? Mən özümü pasiv şəkildə siyasətlə məşğul olan bir adam hesab edirəm. Yəni, mən siyasətlə məcburam məşğul olmağa. Çünki siyasət hər gün mənim ətrafımdadır, mən onun içindəyəm.
Azərbaycan seçicisi kimi siz özünüz necə? Pasiv seçicisiniz, yoxsa aktiv?
Mən seçkilərdə hər zaman iştirak edirəm, amma sadəcə mənim iştirak elədiyim növbəti seçkilər, yəni son seçkilər məndə bir qədər keçirilən seçkilərə mövqeyimi soyuqladır. Çünki mənim gözlədiklərim baş vermir. Ətrafda tanıdığım adamlarla ünsiyyətdə, cəmiyyətdə bir şey görürəm, amma seçkinin nəticələrini başqa cür görürəm. Yəni, bu mənada yəni, mən biraz o seçkilərə artıq inanmır.
Səhbət prezident seçkilərindən gedir, parlament seçkilərindən gedir.
Hamısından. Cəmiyyət... Son parlament və prezident seçkiləri mənə elə gəlir ki, nöqsansız olmayıb.
Yaxşı, bəs növbəti parlament seçkilərindən nə gözləyirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, biz artıq yəni, dünya dəyişir və dünya ilə bərabər Azərbaycan da dəyişir və biz məhkumuq. Nəhayət nə vaxtsa, bəlkə bu seçkilərdə olmasa, amma ondan sonraki seçkilərdə nə vaxtsa real seçkilər keçirək. Mən bütün bunların başında seçkilərin şəffaf keçirilməsini istərəm. Ondan sonra mən tutaq ki, öz qərarımı bildirərəm ki, yəni, bizi nə gözləyə bilər? Əgər Azərbaycan xalqı şəffaf seçkilər keçirilməsə, Azərbaycan xalqı özü öz səsini eşitməsə, dünya da onu bilməsə, Azərbaycanın gələcəyi mənə çox qaranlıq görünür.
Hüseyin ağa, mənim sizin fikirlərinizi öyrənək. Ramiz mənim seçkilərlə bağlı, son seçkilərlə bağlı bir qədər təəssüflə danışdı. Bu fikirləri bölüşürsünüzmü?
Yox, seçkilər hamının iştirak eləməyi lazımdır. Vətəndaşlıq borcumuzdur. Necə alınır, o bizdən asılıdır.
Bəs siz parlamenti necə görmək istəyirsiniz?
Bir dənə konkret söz deyirəm. Mən parlamenti ağırlı görmək istəyirəm.
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Bəzən söhbətimizin əsas hissəsinə, indi ikinci mərhələsinə keçək. Verilişin qaydasına görə biz burada bir platformanı, şərti platformanı müzakirə eləməliyik. Ondan tanış olaq, ondan sonra elə bu yöndə söhbətimizi davam elətdirərik.
Mən parlamentdə Qarabağ məsələsini daim qaldıracam. Bu məsələnin həlli ilə bağlı parlament prezidentə səlahiyyət versə də, mən Milli Məclisin bu işə nəzarəti gücləndirməsini tələb eləyəcəm. Eyni zamanda parlamentin məhdudlaşdırılmış səlahiyyətlərinin genişləndirilməsinə nail olacam. Mən həmçinin təhsildə və səhiyyədə islahatların aparılmasına, bu sahədə rüşvətin qarşısının alınması ilə bağlı parlamentin xüsusi proqram hazırlamasına çalışacam. Hesab edirəm ki, Korrupsiya ilə Mübarizə Komissiyası Milli Məclisə hər ay gördüyü iş haqqında məlumat verməlidir. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirlərinin əmlakının yoxlanmasını, onların əlaqəli olduğu obyektlərin araşdırılmasını tələb edəcəm. Əhalinin işlə təmin olunması, işçi və düşünən beyinlərin xarici axınının qarşısını almaq üçün hökumətin təcili tədbirlər planı hazırlamasına çalışacağım. Bundan başqa bütünlüklə iş adamlarının problemlərinə diqqət çəkəcəm.
Və daha iki platformaya əlavə var idi, Evdar xanımların əlavəsi idi. Bu parlamentə seçiləcək deputatların övladları Azərbaycan məktəblərində, Azərbaycanda təhsil alsınlar və Azərbaycan ordusunda qulluq eləsinlər. Təbii ki, əgər yaşları çatırsa. İkinci əlavəni idmançılar elədi. Onların istəyi budur ki, Azərbaycan ordusunda və Daxili İşlər Nazirliyində sürətli islahatlar aparılsın. Bu da onların əlavəsidir. Və platforma ilə dışarı platforma ilə seçicilərlə birgə hazırladığınız platforma ilə tanış oldunuz. Fikirləriniz nədir?
Mən icazə versəydiniz, yəni buyurun, bir əlavə eləmək istərdim burada. Yəni bu dediniz ki, idmançılar da əlavə eləyib, evlat qadınlar da. Mən sizə hesab sənət adamlarını dəvət eləmişsinizsə, onda qoyun sənət adamları da öz təkliflərini versinlər. Mənə elə gəlib vaxtı çatıb ki, dövlət artıq imkanlı adamlara üz tutmalıdır. Ki səfərbər eləyin gücünüzü, qazandığınız vəsaitin bir hissəsini Azərbaycanda sənətin, təhsilin inkişafına sərf eləyin. Və bunun üçün də dövlət onlara zəmanət verir ki, onların müəyyən faizlə, tutaq ki, vergilərdən azad eləsinlər və bununla da onları stimullaşdırsınlar. Bu vəqti dərəcədə bu başqa sahələrdə idmanda zətdə baş verir.
Seynəqə müəllim, yəqin ki, Ramiz müəllimin əlavəsi ilə razılaşacaqsınız. Əlavəsi
razılaşıram. Amma bir şey bilmək lazımdır ki, sənəti dövlət himayəsi mütləq lazımdır. Buna kimsə xahiş eləməklə, çünki bu saat o səviyyədə deyil bizim İş adamları ki, açığa deyək.
Söhbət bilsiniz, necə üzr istəyirəm Hüseyin Aməlli. Söhbət ondan getdi ki, hər hansısa bir gələcək millət vəkili öz programına belə bir bənd əlavə eləsin ki, seçilən halda parlamentdə belə bir qanunun, belə bir bəndinin keçirilməsindən söhbət geçsin ki, iş adamları mümkün qədər yaxınlaşdırılsın, yəni sənətə, təhsilə, deməli yatırımlar qoymaqla və bu yəni sadəcə ondan söhbət gedir. Yoxsa mən dövlətin deməli qayğısını bundan kənarda olmağını, dövlətin nəzarətində olmamağını heç vaxt mən deməzdim yəni.
Siz bütün zatları sürlər ki, platformada deyirsələr ki, hər bir işdən məşğul olmaq olar. Dövlət filan işlə məşğul olur. Dövlət Qarabağı azad eləməli, təbii. Dövlət səhiyyə ilə məşğul olmalı filan olmalı. Amma yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, mənim fikrimcə, mədəniyyətlə məşğul olmaq və sair xərcləri girməməlidir.
Asad üstü prinsip məsələsi.
O gerə konkret surətdə məşğul olsunlar bu ilə.
Azərbaycan Radiosunda Seçki Maraqlı. 1001 Seçici.
Bayaq biz platformanı təqdim edəndə mən gördüm ki, korrupsiyayla bağlı bəndi oxuyanda sizin üzünüzdən bir təbəssüm keçdi. Yəni burada belə bir fikir var idi ki, bu şərti platformadakı korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının Milli Məclisi hər ay gördüyü iş haqda məlumat verməsi lazımdır. Korrupsiyada adı hallanan yüksək vəzifəli məmurların gəlirləri, əmlakı yoxlanmalıdır, onların əlaqəli olduğu obyektlər araşdırmalıdır. Necə hesab edirsiniz? Realdır mı bu təklif?
Azərbaycan mənə astronomiyada bir anlayış var, qara dəlik. Orada qravitasiya qanunları tam əksinə işləyirdi. Yəni ki, Azərbaycan bax elə bir mənəvi qara dəlikdir. Azərbaycanda insanlar bir cür fikirləşir, başqa cür danışır və tamam başqa cür fəaliyyət göstərir.
Hüseyin ağa mənim sizdən də soruşmaq istəyirdim, Ramiz mənimlə də soruşmaq istəyirdim. Gəldiniz məntəqəyə və elə üç bu cür platforma var. Kimə səs verəcəksiniz? Yəni müxalifətçi də bu platforma ilə çıxa bilər.
Mücərrəd sözlərdir. Bunları 10 ildir deyirlər. 10 ildə hamı platforma ilə çıxış eləyir. 10 ildə heç bir şey olmur.
Siz nə istəyirdiniz? Bax platformada nəyi görmək istəyirdiniz?
Konkretlik istəyirəm. Mən filan şey Qarabağızdan vuruşacağam. Mən təhsili düzəldəcəyəm. Mən filan bunlar ümumi sözlərdir. O adam bunu yazan bilir ki, o Milli Məclisə daxil olanda...
Mənə elə gəlir ki, o parlamentdə deməli seçilmək istəyən adamların arasında fərq qoymaq lazımdır.
Təbii.
Adam var ki, hansısa bir dairədən tutar ki, ancaq o dairənin maraqlarını təmsil edən platforma. Bir də var siyasi tutar ki, bir partiyanın lideri filan. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu daha çox tutar ki, siyasi liderlərin platformasını əksələtdirən bir şeydir, proqramdır.
Və bu platformaya siz səs verərdiniz?
Verərdim.
Çünki Hüseyin ağam əlimdir ki, deyəsən Ramiz müəllim tərəddüd edir ona görə.
Yox, verərdim, verərdim, şübhəsiz verərdim. Yəni orada, amma gənə də bu sənətlə bağlı olan o müddəaları...
Mütləq əlavə eləyəcək yora.
Mütləq əlavə eləmək şərtində.
Amma belə başa düşürəm ki, Hüseyin ağam əlim bu platformaya səs verməyəcək.
Mənəviyyətdən heç nə yoxdur. Qiymət də öyrə, bu filan şey filan qiymətədir. Filancı bu elə bir meyardır ki, ona qiymət vermək düzdür. Bunlar konkret surətdə demək istəyirlər ki, filan şeyi biz istəyirik. Amma yenə də görürsünüz ki, mədəniyyəti və s. xəyirlərə sağırlar, necə deyirlər, və s. işlərə sağırlar. Mənəviyyətcə hələ bir şeydir ki, o sabahları özünə qayıtacaq onun. O hər şeyi olan adam, bu platformanı müvafiq edən, hər şeyi qalib gələn, korrupsiyanı məhv eləyən, mən nə bilim, təhsili düzəldən adam güya, axır gəlib görəcək ki, boş bir yerə gəlib çıxır.
Cəmiyyətdə inamsızlıq hökm sürür. Yəni, Hüseyin ağam əlim həm də onu demək istəyir. İnsanlar çörək dərdiyinə məşğuldurlar. Nəinki siyasətdə, tutaq ki, kimə tərəf keş olmaq, kimə tərəf keş olmaq və bundan da yəqin ki, ustalıqla istifadə olunacaq bu yaxın aylarda, bu maaşların qalxmasında da, fəxriyyatların verilməsində də, sənət adamlarına iqtidar, yəni onların nə edə biləcəklərini qabaqçadan elə bir hiss edirlər və onları istəyir-istəyir-istəyir qabaqçadan onların payını göndərirlər ki, birdən bunlar yollarını çaşarlar, başqa tərəfə keçərlər və orada bir qədər yəni, lazım olmayan sözlər deyə bilərlər.
Baxdı, elə bir təqaüd sizə də verildi. Siz mövqeyinizi dəyişəcəksiniz.
Mənim nə mövqeyim? Mənim mövqeyim bir də.
Yox, yəni aydındır. Yəni seçkiyə gedəndə kələşəcəksiniz ki, hakim partiyaya səs verim, bir tərəfə səs verim, yoxsa müxalifətə. Yəni birinci növbədə öz simpatiyanız, yəni öz marağınız əsas rol oynayacaq, yoxsa...
Bilirsiniz, bunu demək olmaz ki, olmayacaq ki, mənim sənətimi alıb.
Mənim gəlir ki, Hüseyin ağa burada bir şeyi unudur ki, Hüseyin ağa o təqaüdü ona o haqqını qaytarır. Sədəqə kimi də olsa, amma hər halda haqqını qaytarır bu adam.
Siz elə bir təqaz alırsınız?
Yox. Əgər elə bir şey olsa, onda mən deyərəm, mən deyərdim ki, yəni ki, nəhayət ki, ədalət öz yerini tapdı və bəsdir insanların haqqını sədəqə kimi insanlara qaytarmaq. Mən bunu deyərdim.
Azərbaycan Radiosunda seçki maraqlı. 1001 seçici.
Parlamenti necə görmək istəyirsiniz? Mən görəm ki, bizim platforma haqqında çox belə ümumi danışırıq. Hüseyin ağa məndir ki, mücərrəd sözlərdir. Yaxşı, siz nə istəyəriz ki, nə əksini tapsın, konkret nələr qoyulsun, konkret nəyə görmək istəyəriz?
Mən elə gəlir ki, seçkilərdə biz platformaya görə, mən şəxsən platforma görə seçməyəcəm. Mən o adamı seçəcəm ki, onu tanıyırım, onun işlərini, nə iş görüb bugünəcən görmüşəm, nəyi, mən mücərrəd adamı səs verməyəcəm. Təbii ki, bu adam kimdir, platforma alıb əlini gəldik, mən deyə bunu edəcəm. Əcəb edəcəm, sən kimsən? Mən ona adama səs verən deyirəm və şimdi yoxdur ki, o adama gelim səs verəm. Yəni, bu günləri bunu götürüb 4 il orada oturmağa görə platformanın qabağa salıb 4 il orada kreslə otursun, Ramiz müəllim üçün yaxşı maaş alsın, o lazım deyil. O adamı ki, görmüş işini, o adamı ki, bizim müsbət, necə deyilir, mənim şəxsən, simpatiyam var bilə deyirik, əgər çoxud mənədə. Mən o adama səs verəcəm, təbii.
Bayaq bir gənə də dedim ki, o qara dəlik söhbəti, yəni adamlar bir cür fikirləşir, bir cür danışır və ola bilsin ki, o seçki məntəqələrinə gedib o qutulara deməli, o kağızlarını salanda fikirləşdiklərini eləsinlər, əsl fikirləşdiklərini. Və mən ümid edirəm ki, o əsl fikirləşdiklərini eləyəndə bəlkə bu zaman Azərbaycanda o üç, necə deyərlər, Trenay moral, üçlük təşkil edən bir cür fikirləşmək, bir cür demək və başqa cür eləmək və o eləmək, etmək mənasında seçicilər gəlib o kağızlarında istədiyi adamları seçə bilsələr, onda Azərbaycan perspektivə uğurla baxa bilər.
Bu iki rejissorun fikirləri idi. Onlar platformadan çox şəxsi önəm verdiklərini, yəni deputatlığa namizədin şəxsinə və onun fəaliyyətinə önəm verəcəklərini bildirirlər. Amma bunu da bildirdilər ki, gələcək parlamentin Azərbaycan incəsənətinə diqqətli və qayğıkeş münasibət göstərməsini istəyirlər. Qonaqlarımızı bir daha xatırladım. Sabah Yaradıcılıq Emalatxanasının rəhbəri Ramiz Həsənoğlu və Gənclər Teatrının bədii rəhbəri və direktoru Hüseyin Ağa Atakişiyev.
1001 seçici.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda da dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlerimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, akşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.